Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan auscultan de nia programo en Esperanto. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolos ci vespere pri spiritismo. La spiritismo credas che eblas comunichi cun la animoi de la mortintoi pere de mediumo, persono quiu havas la capablon roli, kiel peranto, inter vivantai homoi cae spiritoi de mortintoi. Oni practicas la spiritismon au pro scivolo, au post funebro, pro la desiro contacti cun mortinto, cae ricevi de li, cae pri li scigoin. Ci concerne ec estas du demandoi. Unue, ciu en la spiritismo ocasas vera contacto cun mortintoi? Due, ciu spiritismo estas lizza au gi estas peco? Unue, concerne la unuan demandon, estas diversai respondoi lau diversai mondo conceptoi. Compreneble, la spiritistoi assertas che en spiritismai seanzoi oni effettive contactas mortintoin. Razionalistoi, lau ciui veras nur tio cio estas razie cae experimente pruvebla, diras che rigora controlo nepre ciu foie pruvas che nenio super natura ocasas, cae do mortintoi ne parolas, nec comunicas ali maniere. Razionalistoi agnoscas che povas ja ocasi paranormalai fenomenoi, ciui estas tute naturai, quancam tre maloftai nec multe conatai, ciel exemple telepatio, metapsichia prognoso, telekineso. Giuste pro tio che ili estas ne multe conatai, oni povas cedi all'attento presenti ilin ciel comunicoin cun la spiritoi. Aliai credas che ce cio nenormala sub estas homa trompo au artifico, au ec diabla faro. Eventuala activado della diablo ce spiritismai practicoi estas ebla, sed oni consideru gin excepta. La dua demando estas, ciu la cristanoi raitas practici spiritismon. La respondo della biblio estas tute nea. Ne devas trovigi inter vi el vocisto de spiritoi, nec esploristo de mortintoi, ni legas en la Biblia libro Readmono, de coca capitro, versicloi 10-12. En la Catechismo de la Catolica Ecclesio, numero 2116, ni legas. Consultado de horoscopoi, astrologio, chiromanzio, interpretado de auguroi cae sortoi, diven arto, sin turno al mediumo, contrauas alla honoro cae la respecto, cunigita cun amo plena timo, cion ni shuldas nur al Dio. Malgrau la clarai vortoi della Biblio, cae la energia ad mono della Ecclesio, plurai cristanoi practicas la spiritismon. Ien quelque da argumentoi della spiritistoi por pravigi la spiritismon, cae la respectivai respondoi el cristana vid puncto. Unue, spiritistoi agnoscas che quelche da spiritismai messagioi evidentigis mensogai, cae tio ne pruvas che spiritismo estas falsa, char tiui malveragioi devenis de spiritoi neperfectai au scherzemai, foie ec malizai. Ni respondas che se la spiritismo cun havas la riscon de malverai au ec malizai messagioi, gi estas sen senza. Aliflanque, plurai spiritismai messagioi mal confirmas la catolican credon, exemple assertante la reencarnigion cae aliain heresoin, ciuin catolico ne raitas accepti. Due, spiritistoi agnoscas che c'è rigora i controlloi, exemple la spiritisma seanzo o casu ne en mallumo, sed sub electra illumiloi, la spiritisma i fenomenoi ne ocasas, sed tio dependas de la manco de credo. Ni respondas che la vero ne timas la lumon, dum la mallumo estas tre tauga por casci artificoin, cae por estigi psichain sugestioin. Trie, spiritistoi racontas pri necredantoi ciui post spiritismai seanzoi convertigis alla credo. Ili do concludas che spiritismo estas helpilo por la credo contra la reganta materismo. Ni respondas che Dio povas el tiri bonon el malbono, sed la malbono restas tia. Sancta Paulo Apostolo convertigis al Cristo persecutante la cristanoin, sed persecuti cristanoin estas en si mem afero malbona. Quare, spiritistoi rimarchigas che en la vivo de sanctuloi oni foie rapportas che ili vidis aperoin de mortintoi, cae concludas che oni do raitas contacti la mortintoin. Ni rimarchigas la essenzan differenzon inter apero, quiu ne serciate ocasas, cae spiritismo, quiu estas intensa el voco de mortintoi. Aliai argumentoi contra u spiritismo. Unue, la credo estas tia, nur se ne cio estas pruvita. En la Evangelio, parabolo de riciulo cae malriciulo, alla damnito, quiu petegis sendi mortinton sur teren, por informi liain fratoin, Abrahamo respondas, se ili ne auscultas Moseon cae la profetoin, ili ne credus ecce se iu levigius el mortintoi. El Evangelio lau Sancta Luco, 16 capitro, versiclo 31. 2. Multfoie la fenomeno tiom multe absorbas, che oni nur tion pripensas. La spiritisma travivagio estas la ununura credo, la ununura intereso della subiecto, lia nura evangelio. Foie estigias malsana scivolo, quiu perturbas la spiritan pazon, cae foie conducas al psichai misequilibroi. Se el fructoi oni distingas la arbon, vi mem concludu. Trie, aliflanque, foie, en la spiritismo, povus activi ec diablai spiritoi. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis civespere pri spiritismo. Caregai gefratoi, bonvolu reasculti nin venontan dimancion. Se vi desiras scribi al ni, bonvolu adresi al Radio Vaticana, Esperanto Redactio, 00120 Vaticana Civito, ret poste, Esperanto, circa uvolvita a, vatiradio.va. Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.